Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e luni, 8 noiembrie, la microfonul Vasile Botnaru
și Diana Răileanu.
Și vă invităm, ferește, să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Și astăzi vom fi beneficiarii unui cadou nesperat, vreme primăveratică, în plină toamnă, ce-i drept electorală.
Astfel încât competitorii chit că sunt tentați să-și atribuie lor meritul de a ne fi oferit vreme frumoasă. Ce-i drept cu mici oscilații pe lungimea țării noastre între plus 18, plus 19 în sud și centru, în timp ce nordul se va mulțumi cu 14.
Aluzia Dianei pe lungime, adică lățimi nu avem, dar mă rog, și interviul matinal de astăzi ne ține tot pe orbita electoralei, pentru că vom vorbi despre locul zilei de 7 noiembrie în profilul identitar al Republicii Moldova de astăzi.
Și despre dividendele politice pe care le mai pot stoarce fanii, dar și adversarii acestei sărbători din registrul sovietic.
Adică despre memoria sau politica memoriei, cum se spune în cercurile academice. Vom sta de vorbă astăzi cu Andrei Cușco, doctor în istorie, lector la Universitatea Pedagogică Ion Creangă.
Tradițional, în partea a doua ediției, jurnalul de corespondent, pe care luni îl ține Dan Alexe, astăzi referindu-se la o bizarerie judecătorească europeană și cum e luni intră pe rol și Lucian Ștefănescu cu dicționarul său de sunete inedite.
Mai întâi însă, știrile dimineții cu Alexandru Eftode, prezentate de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin folosește și astăzi tactica bolșevică, Mihai Ghimpu îndeamnă la despărțirea de trecutul totalitar, jurnaliștii ruși deplâng agresarea brutală a unui coleg, politicienii iracheni se apropie de o înțelegere după 8 luni de criză politică. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Partidul Comuniștilor a renunțat duminică la tradiționalele mitinguri de 7 noiembrie, ziua Revoluției Bolșevice din Rusia, pe motiv că s-ar fi așteptat la provocări. Dar la o întâlnire electorală, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că în confruntarea cu actuala guvernare, formațiunea sa urmează ceea ce el a numit tactica unică de tehnologie politică a bolșevicilor.
Своему сопротивлению режиму мы добились успеха во многом следуя уникальной политтехнологической тактике большевиков.
Vladimir Voronin a mai spus că revoluția din octombrie 1917 a fost una de catifea, că teroarea albgardistă și roșie s-a dezlănțuit abia în timpul războiului civil din Rusia și că astăzi Partidul Comuniștilor folosește în lupta politică din Moldova tezele lui Lenin adaptate la condițiile parlamentarismului. Președintele interimar Mihai Ghimpu și-a exprimat ieri speranța că după alegerile din 28 noiembrie, raportul Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova va fi audiat și adoptat în Parlament. Într-o declarație de presă, liderul liberalilor spune că a sosit momentul să încheiem conturile cu trecutul nostru totalitar și să privim în viitor. Nu avem dreptul să uităm, nu avem dreptul să fim indiferenți, se mai spune în declarația lui Mihai Ghimpu, care a marcat pe 7 noiembrie ziua de comemorare a victimelor comuniste. În Azerbaijan, sondajele la ieșirea de la secțiile de vot arată că partidul președintelui Ilham Aliyev a câștigat la alegerile de duminică suficiente mandate pentru a forma majoritatea parlamentară. Prezența la urne a depășit cu doar câteva zecimi 50%. Înaintea votului, observatorii locali și internaționali au acuzat autoritățile de intimidare a opoziției și reducerea la tăcere a vocilor incomode din presă. La Moscova și Sankt Petersburg au avut loc duminică proteste ale jurnaliștilor și activiștilor opoziției care au cerut găsirea și tragerea la răspundere a celor care l-au agresat pe reporterul Oleg Kashin de la ziarul Kommersant. În vârstă de 30 de ani, Kashin a fost bătut sever sâmbătă lângă blocul său din centrul Moscovei. El se află în stare gravă la spital, în comă indusă de medici pentru a-i mări șansele de recuperare. Kommersant spune că atacul are legătură cu activitatea reporterului care acoperea subiecte sensibile ca protestele opoziției și activitatea organizațiilor de tineret. În Irak, liderii principalelor partide urmează să se întâlnească astăzi pentru a încerca să pună capăt crizei politice prelungite. Se relatează că partidele au ajuns la înțelegerea ca Jalal Talabani să rămână șef al statului, Nuri al-Maliki să rămână prim-ministru, iar blocului sunit Irakia, al fostului premier Ayad Alawi, să revină funcția de președinte al Parlamentului. Criza politică din Irak durează de 8 luni, în urma alegerilor din martie încheiate fără un rezultat clar. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a îndemnat India și Pakistanul să-și rezolve conflictul pe calea dialogului. Vorbind la Mumbai, în cursul unui turneu de 10 zile în Asia, Obama le-a spus indienilor că instabilitatea regională nu va face decât să împiedice dezvoltarea țărilor ca o putere globală.
And I will tell you that I think the Pakistani government...
Președintele american a criticat Pakistanul pentru măsurile lente de combatere a militanților pe plan intern, spunând că progresele făcute de autoritățile pakistaneze împotriva talibanilor nu sunt pe atât de rapide pe cât și-ar dori. Vasile Deana, atât deocamdată de la mine de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt așteptăm și în partea a doua ediției. Iar ascultătorilor le amintim că știri împrospătate la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet, unde puteți zăbovi ca să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Atunci când votează legile, deputații trebuie să asculte ce le spune partidul sau propria conștiință.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Andrei Cușco, doctor în istorie, lector la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, despre locul zilei de 7 noiembrie în identitatea poporului moldovenesc. Încercăm să aflăm cine și de ce se mai revendică de la această controversată sărbătoare.
Chiar dacă nu mai este pe lista de sărbători oficiale, ziua de 7 noiembrie continuă să fie consemnată de un segment, hai să-i zicem, important al societății, care se declară descendent din acel eveniment și acționează în consecință, mai ales la alegeri. Asta ne interesează. Prin urmare, se poate spune oare că puciul bolșevic, așa cum îl numesc unii, sau revoluția din noiembrie, mai face parte din caracteristicile identitare ale societății moldovenești?
În societatea noastră, ceea ce se numește de obicei politica memoriei are o prezență foarte și foarte importantă, în sensul în care societatea noastră este încă polarizată, aș spune, în cadrul acestei competiții interminabile, se pare, pentru definirea identitară a populației majoritare din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, există un șir întreg de date memorabile sau cu încărcătură simbolică foarte importantă și, sigur, pentru un anumit segment al eșichierului politic de la noi, în special pentru aderenții PCRM, dar și pentru simpatizanții altor partide de orientare de stânga, convențional vorbind, această dată continuă să aibă o semnificație destul de importantă. Aici, sigur, avem, în primul rând, de a face cu moștenirea sovietică, cu o anumită cultură politică de sorginte sovietică, cu o anumită moștenire educațională. Și să nu uităm că o mare parte a societății noastre a fost socializată într-un anume fel și 7 noiembrie continuă să fie un jalon pentru o anumită parte a populației din Republica Moldova, chiar dacă după 1991 dezbaterile publice în această temă au fost destul de prezente, au fost destul de aprinse chiar. În general, la nivelul memoriei colective, să zic, nu s-a făcut o distanțare până la capăt de trecutul sovietic. Ar fi trebuit insistat mult mai mult pe caracterul de lungă durată a acestui eveniment, pe consecințele sale și eu cred că este chiar păgubos că se insistă atât de mult pe definiție, în sensul a fost puci sau a fost lovitură de stat sau a fost revoluție. Problema nu este în evenimentul în sine. Evenimentul în sine a fost o lovitură de stat, dar consecințele acestui eveniment au fost și mai sunt încă foarte vizibile. Deci până la urmă a fost o transformare revoluționară în sens pozitiv sau negativ. Aici depinde de valorizarea care se dă acestui eveniment, sigur. Dar trebuie explicat foarte bine impactul acestor evenimente din Petersburg. Și aici vreau foarte pe scurt doar să punctez un element foarte important pentru Basarabia, care deseori este neglijat, din păcate. Deci, în momentul în care actorii politici de la noi se revendică de la 7 noiembrie și se revendică în același timp de la declarația de autonomie din 2 decembrie 1917, am în vedere aici tataliștii de la Chișinău, așa? Ei trebuie să-și dea foarte bine seama și sunt sigur că își dau seama, de fapt, că actul din 2 decembrie 1917, actul fondator al a ceea ce numesc ei statalitatea moldovenească modernă, da? A fost tocmai o reacție față de dispariția centrului legitim de autoritate din capitala rusă. Deci a fost un răspuns la puciul din 25 octombrie, 7 noiembrie. Adică chiar posibilitatea apariției unei formațiuni politice, fie ea autonomă, pe teritoriul Basarabiei, a fost condiționată de rezultatul, în sens negativ, evenimentelor din 7 noiembrie. Deci este cel puțin paradoxal.
Domnul Cușco, lucrul ăsta am impresia că este înțeles și tocmai stataliștii încearcă ușor, ușor să iasă din această contradicție, acreditând drapelul lui Ștefan cel Mare, spunând că haideți să ne uităm undeva mai îndărăt. Nu-i așa?
Sigur că da, și asta iarăși este firesc, într-un fel, pentru discursul respectiv, în sensul în care se încearcă găsirea unor continuități cu rădăcini cât mai adânci în istorie și, în același timp, acest dualism al discursului PCRM-ului în speță este unul destul de revelator, aș spune. Deci, pe de o parte, într-adevăr, ei încearcă să se distanțeze de revendicarea exclusivă de la marxism-leninism, în același timp folosind și operând cu mare abilitate cu aceste motive de fel de etnonaționalism moldovenesc, dar oricum asta nu înlătură contradicția în sine. Și aici trebuie, totuși, cred eu, insistat mai mult pe explicarea acestor aspecte cel puțin dubioase din argumentarea stataliștilor noștri.
Domnule Cușco, dar în condițiile în care Rusia, cea care se declară moștenitoare a Uniunii Sovietice, s-a decis de consemnarea zilei de 7 noiembrie, de ce la periferiile fostului Imperiu Sovietic Revoluția lui Lenin continuă să fie tratată cu un fel de pietate?
Nu, aici aș relativiza puțin situația, să nu uităm că și în Rusia există forțe destul de importante, în primul rând Partidul Comunist al Federației Ruse, care continuă să marcheze această sărbătoare, și la periferii, la fostele periferii ale Imperiului Rus, situația este destul de inegală. Adică există anumite elemente care continuă să, pentru care această sărbătoare continuă să aibă o semnificație simbolică foarte importantă. La noi problema este, sigur, această prezență dominantă a PCRM pe scena politică. În general, nu cred că rata celor care marchează sărbătoarea în Republica Moldova este semnificativ mai mare decât a celor care o fac în Rusia, de exemplu. Da? Adică aici este vorba mai curând de prezența mediatică indirectă a acestea din cauza importanței actorului politic PCRM, în speță.
Domnul Cușco, dar nu veți nega că comuniștii moldoveni au reușit să convertească mai mulți tineri la ideologia pe care o prezintă de stânga cu ajustări europene. Și asta contrar impresiei că generația tânără, prin definiție, este fieful partidelor de dreapta care propun să abandoneze repejor faza post-sovietică. Oare tinerii pot deveni chiar fani ai Revoluției Bolșevice, cum se declară fanii lui Che Guevara?
Da, aici paralela e foarte reușită. Deci, eu cred că, de fapt, tinerii pot deveni fani ai Revoluției Bolșevice tocmai în același fel în care devin fani ai lui Che Guevara. Adică există un fel de fascinație pentru această epocă și pentru figurile fondatoare ale bolșevismului. Dar sigur, aici este foarte greu să generalizăm și eu nu aș fi de acord nici cu afirmația că tinerii sunt, prin definiție, mai apropiați de partidele liberale sau partidele de dreapta. Problema este că PCRM-ul are un mecanism foarte eficient de atragere a unor părți a generației tinere și, sigur, aici iarăși există o contradicție în sensul că PCRM-ul oscilează între a se autoprezenta ca niște comuniști reformați, așa, pe de o parte, pe de altă parte, nerenunțând ostentativ, aș spune, la această moștenire marxist-leninistă. Deci se poate merge pe un argument intern, aș spune, în cadrul tradiției social-democrate, în sensul argumentării, acestor puncte vulnerabile ale doctrinei PCRM-iste. Deci ei nu pot pretinde că fac parte din stânga europeană modernă, atunci când, dacă nu se referă la partidele marginale, sigur, și extremiste din această tradiție. Deci nu pot face această afirmație spunând în același timp că se revendică de la tradiția marxist-leninistă.
Domnul Cușco, deci dacă Moldova ar fi o țară capitalistă, bine mersi, așezată pe temeiurile liberalismului, tinerii mai curând ar fi tentați să fie de stânga, rebeli, nu?
Exact, exact. Deci în sens anarhist, maoist și așa mai departe.
Domnule Cușco, da, tinerii despre care vorbim și dați-mi voie să mă declar partea acestei categorii, dar nu numai ei, au nevoie de modele care să facă parte din structura identitară a unui popor. Ce model de calibrul Revoluției Bolșevice din 1917 propune noul stat moldovenesc, resetat după destrămarea URSS?
Problema este că noul stat moldovenesc încă nu și-a definit, după părerea mea, un model atractiv pe care l-ar putea propune noii generații. Și asta, de fapt, este rădăcina multor probleme pe care le avem noi acum. Deci, la noi se reciclează o anumită, eu știu, interpretare bazată pe clișee sovietice, se reciclează, din păcate, în același fel, de multe ori, o reinterpretare a unor idoli de origine națională, să zic, dar cu același rezultat. Deci, eu cred că niciuna din aceste alternative nu este adecvată. Problema este să ne sincronizăm cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Să trecem de la declarații de tipul construcției, eu știu, unui stat viață și așa mai departe, la fapte în sensul ăsta. Deci aici sigur că nu ar trebui să invoc prea multe detalii în legătură cu ce tip de valori ar trebui formate pentru generația tânără, dar cu siguranță ceea ce s-a propus până acum, în general, nu mi se pare foarte adecvat necesităților zilei de astăzi.
Deci, în concluzie, suntem încă în atelierul designerilor politici.
Da, cam asta ar fi concluzia. Suntem încă în construcție și, din păcate, nu se prea vede chiar fundamentul solid pe care ar putea consolida această construcție identitară sau statală și așa mai departe. Continuăm să fim cumva dependenți de niște clișee, după părerea mea.
Domnul Cușco, vă mulțumim foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Doamnelor și domnilor, a fost Andrei Cușco, doctor în istorie, lector la Universitatea Pedagogică Ion Creangă.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Diana Răileanu.
În continuare, Iulian Ciocan în față cu realitatea care poartă peceta electorală, după care Lucian Ștefănescu vine cu cireașa de pe colivă.
Mai bine de pe tort, ca să nu fie chiar macabru, Diana, de la Oloni, dar zic mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere de la Praga, iarăși Alexandru Eftodiș.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus la o întâlnire electorală de 7 noiembrie, ziua Revoluției Bolșevice Ruse, că partidul său folosește în lupta politică de astăzi din Moldova tactica bolșevicilor și tezile lui Lenin adaptate la condițiile parlamentarismului. Președintele interimar Mihai Ghimpu și-a exprimat ieri speranța că, după alegerile din 28 noiembrie, raportul Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova va fi audiat și adoptat în Parlament. În Azerbaidjan, sondajele la ieșirea de la secțiile de vot arată că partidul președintelui Ilham Aliyev a câștigat alegerile parlamentare de duminică în urma unei campanii marcate de acuzații de intimidare a opoziției. La Moscova și Sankt Petersburg au avut loc proteste ale jurnaliștilor și activiștilor opoziției în urma agresării reporterului Oleg Kashin de la ziarul Comersant, bătut sever sâmbătă și aflat în stare gravă la spital. În Irak, liderii principalilor partide urmează să se întâlnească astăzi pentru a încerca să pună capăt crizei politice care durează de 8 luni în urma alegerilor din martie încheiate fără un rezultat. Iar în India, președintele Statelor Unite Barack Obama a îndemnat India și Pakistanul să-și rezolve conflictul pe calea dialogului. Vasile Deana, atât de la mine, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, la ora 14 nu ratați emisiunea specială a Europei Libere Electorală 2010. Astăzi invitatul Valentin Ursu va fi candidatul independent, fostul ministru de război, cum se mai zice în Occident, Valeriu Pleșca.
Este ora 7 și aproape 19 minute și e timpul să răsfoim ziarele. Presupusa scrisoare a lui Marc Tkaciuk, un fruntaș al Partidului Comuniștilor, adresată liderului formațiunii Vladimir Voronin, a atras atenția editorialistului Arcadie Gerasim. Scrisoarea e datată cu 7 iunie și conține 10 pași pe care PCRM ar trebui să-i facă imediat după revenirea la putere, între care rechemarea imediată a tuturor ambasadorilor numiți de guvernul filat. În opinia lui Arcadie Gerasim, primul punct din scrisoare, care se referă la constituirea unei comisii în interiorul PCRM, vreme, ce ar pregăti propuneri privind anularea tuturor legilor adoptate de Parlament sub conducerea lui Mihai Ghimpo ar fi cel mai important pentru familia Voronin. Pentru că, scrie ei editorialistul, anume anularea legilor, citez, l-ar putea încurca pe Vladimir Voronin să-și însușească în continuare bogățiile Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Ziarul de limba rusă Komsomolskaya Pravda publică răspunsul aceluiași Mark Tkachuk la invitația lui Vlad Filat adresată liderului PCRM Vladimir Voronin la o dezbatere publică în ziua de 26 noiembrie. Dacă domnul Filat are chef de discuții, să-și caute un oponent pe potrivă. Astfel a replicat fruntașul comunist recomandându-i lui Filat să se confrunte cu alte partide.
Mulțumim, Diana, și acum operatorul partitura lui Ciocan.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit de unăzi confesiunea tristă a unor colegi de breaslă, reprezentanți ai presei scrise. Va să zică, ziariștii aceia au făcut o investigație, descoperind niște fraude năucitoare la o întreprindere foarte cunoscută. Dornici de a curma tertipurile depistate, ei i-au telefonat unui vașnic cinovnic și politician, responsabil de domeniul cu pricină. Cinovnicul însă le-a tăiat elanul justițiar, zicându-le că el nu are timp să verifice rezultatele investigației ziaristice. Nu are timp, fiindcă e implicat în campania electorală. În principiu, atitudinea cinovnicului e de înțeles. El e un funcționar degrevat, care pe durata campaniei nu are nicio treabă cu fostele sarcini de serviciu. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, cinovnicul cu pricina chiar nu are timp pentru altceva, căci campania asta e pentru el un adevărat tur de forță, o muncă sizifică. Ea îl istovește mult mai mult decât ani de zile de muncă. Gândiți-vă numai, trebuie să cutreieri mereu țara și să racolezi adepți, trebuie să participi la dezbateri televizate, trebuie să lansezi sloganuri seducătoare și să polemizezi cu concurenții, trebuie să muncești într-o echipă partinică ce are atâtea de făcut. Это тебе не дульки воробьям показывать, vorba unui vechi prieten de-al meu. Păi, fiind angrenat în această cursă electorală obositoare, omul chiar să vrea nu mai are timp pentru niște investigații ziaristice. Există însă și reversul medaliei. Acești politicieni implicați în campanie se gândesc numai la binele poporului, nu-i așa? Ei trâmbițează neobosit că vor să ne facă viața mai frumoasă, că vor să ne scape de corupție și sărăcie, nu-i așa? Prin urmare, toată alergătura lor din aceste zile e de dragul viitorului nostru luminos. Ei pentru noi se implică cu trup și suflet în lupta electorală. Ei pentru noi nu dorm nopțile și cutreieră satele patriei. Și aici se iscă o întrebare îndreptățită. Păi dacă toată foșgăiala și implicarea asta e pentru binele poporului, de ce nu ar găsi totuși timp cinovnicul cu pricina pentru niște ziariști care susțin că poporul a fost furat de milioane? Investigația ziariștilor vizează interesul public și implicarea plenară a cinovnicilor în campanie electorală tot interesul public țintește, fără doar și poate. De aceea mă gândesc că n-ar fi stricat totuși ca cinovnicul degrevat să fie mai receptiv, să găsească niște clipe pentru investigația ziariștilor. Asta ca nu cumva jurnaliștilor și cititorilor lor să nu li se creeze impresia eronată că cinovnicii se implică în campanie pentru propriul lor beneficiu.
În continuare, Dan Alexe cu notițele din jurnalul său de corespondent astăzi, referindu-se iar la independența judecătorilor din Belgia, care unora pare să le joace festa.
Trăind în Belgia, locul în care s-a născut suprarealismul, credeam că m-am obișnuit de mult cu deciziile judecătorești bizare și cu o țară care poate funcționa ani de zile fără guvern. Cu toate astea, aproape zilnic încă mai aud lucruri de care mă minunez. Săptămâna trecută a fost decizia unui judecător de a-i acorda unui refugiat congolez 500 de euro pe zi pentru a obliga guvernul federal al Belgiei să-și asume atribuțiile față de azilanți. În Belgia, statul trebuie să le asigure adăpost celor a căror cerere de azil a fost acceptată și e analizată. Zilele trecute a fost făcut public un alt caz de judecător care caută prin decizii absurde să arate că justiția locală nu funcționează bine. Acest judecător a achitat un hoț recidivist care fusese deja condamnat la închisoare, dar care nu își ispășise prima pedeapsă și fusese lăsat în libertate din pricina lipsei de locuri în închisorile belgiene. Prins a doua oară în flagrant delict, omul a fost achitat de acest judecător, care a argumentat în felul următor. Dacă dumneata ți-ai fi ispășit pedeapsa când ai furat prima oară, atunci poate că nu ai mai fi furat a doua oară. E vina statului care nu te-a închis că ai furat încă o dată, așa că te eliberez. Sentința a făcut mare scandal și baroul a vrut să îl dea afară din meserie pe respectivul judecător, care a făcut recurs la Curtea Constituțională și, la rândul lui, a câștigat. Curtea Constituțională a considerat că judecătorul nu l-a împins pe om să fure în continuare, ci că, dimpotrivă, el nu a făcut decât să arate în ce măsură legea poate fi disfuncțională. Este, desigur, încă o demonstrație splendidă a independenței totale a justiției în Belgia. Pe mine însă ce mă preocupă este ce a înțeles hoțul eliberat din toate astea. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, la finalul emisiunii de luni, Lucian Ștefănescu ne ajută să realizăm cât de diversă poate fi lumea și că nu suntem singurii dotați cu talent pe această umflătură a terii numită Europa. Astăzi despre tinerii zei, parcă așa s-ar traduce Young Gods, nu, Diana?
Corect.
Trupa e din Elveția și din ea fac parte acum Franz Streichler, fondatorul ei și singurul membru constant, Al Comet și Bernard Tontain. Aventurieri, pionieri și profesori nebuni, toate aceste trei denumiri sunt în opinia mea pleonasme, dar ce contează? Young Gods, spun cronicarii muzicali, sunt o referință esențială pentru muzica de astăzi. Mike Patton, cu care ne vom întâlni într-o viitoare ediție a dicționarului de sunete rare, Chemical Brothers, însuși David Bowie, susține că au fost influențați sau chiar se trag din linia genealogică muzicală a acestor tineri zei elvețieni. The Young Gods reinventează constant muzica, începând de la revoluționarea samplerului în primele albume, The Young Gods și Le Rouge, trecând prin reinterpretarea partiturilor lui Kurt Weill, plonjând în electronica anilor 90 cu albumul Second Nature sau în muzica generativă la Brian Eno în Music for Artificial Clouds. Young Gods evită deci rutina și sunt în continuă explorarea unor noi teritorii. Între cele mai recente proiecte merită poate să amintim aici rescrierea coloanei sonore a filmului Woodstock și interpretarea ei live la Geneva la festivalul Fête de la Musique, colaborarea cu antropologul Jeremy Narby în conferința sonică intitulată Amazonia Ambient Project, cu care au și venit în aprilie 2007 la Praga, și proiectul Aquanaut, derulat în comun cu Musée de Sciences de Genève. Să ascultăm astăzi, deci, doamnelor și domnilor, albumul Only Heaven al formației Young Gods, album lansat în 1995.
Cine vrea să reasculte dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu poate găsi pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci, doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Nu ratați edițiile de seară a emisiunilor Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la orele 19 și 21 și vă reamintim că Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 14 în emisiunea specială a Europei Libere Electorală 2010, astăzi alături de candidatul independent Valeriu Pleșca.
Punem punctul aici, moderatorii ediției de astăzi, Diana Reileanu și Vasile Botnaru. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână și o zi excelentă.
Aici e Radio Europa Libera.